Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta su iz kuće ljudskih prava poručili hrvatskim vlastima, a povodom posjete azerbejdžanskog predsjednika Zagrebu.
Upozoravamo vladu da sklapanje međunarodnih ugovora sa zemljama koje ozbiljno krše ljudska prava daju legitimitet tim radnjama te postaju suodgovorne za međunarodne povrede ljudskih prava. Držat ćemo izuzetno sramotnim činom svako prešućivanje istine i povlađivanje dužnosnika, dužnosnica Republike Hrvatske, predsjedniku Ilhamu Alijevu.
Kako Riza Halimi, jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, obrazlaže inicijativu da Albanci na jugu dobiju ista prava kao Srbi na sjeveru Kosova.
Ima dosta sličnosti u problemima i kao što se na Kosovu traže načini da se ti problemi efikasnije rešavaju, zašto ne bi isti problemi od duplo većeg stanovništva na ovom području nego na sjeveru Kosova, ti se ih mehanizmi primjenjivali.
A tu je na samom kraju i gap nedjelje. Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na srpsku inicijativu o osnivanju Saveza njihovih opština na Kosovu, Albanci na jugu Srbije poželjeli su isto. I dok njihovi predstavnici smatraju da je to samo preslikavanje istovjetnih zahtjeva, iz Beograda poručuju da takvom paralelizmu nema mjesta. Slušate Branku Trivić.
Skupština svih albanskih odbornika iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa usvojila je deklaraciju u kojoj se od Srbije zahtjeva da donese urgentne mere za poboljšanje položaja Albanaca na jugu Srbije, tako da imaju ista prava koja Beograd traži za Srbe na severu Kosova. Riza Halimi, jedini poslanik Albanaca u Skupštini Srbije, ovako obrazlaže tu inicijativu.
Ima dosta sličnosti u problemima i kao što se na Kosovu traže načini da se ti problemi efikasnije rešavaju, zašto ne bi isti problemi kod duplo većeg stanovništva na ovom području nego na severu Kosova, ti se ih mehanizmi primjenjivali.
Lider pokreta za demokratski progres, Jonuz Musliju, rekao je da će rezolucija biti upućena vladi Srbije, međunarodnoj zajednici i vladi Kosova, i da se između ostalog traži i da Albanci iz Preševa i Bujanovca kontrolišu robu na carini na prelazu Končulj-Bela zemlja u opštini Bujanovac. U Beogradu ovakav paralelizam između juga Srbije i severa Kosova ne smatraju opravdanim. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševa, Bujanovac i Medveđa, naime, kaže da postoji spremnost da se o novim zahtjevima Albanaca sa juga Srbije razgovara, ali da se ne može porediti stanje na jugu Srbije sa onim na severu Kosova. Dodaje da se ne protivi i da tim razgovorima prisustvuju i predstavnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Stanković također podsjeća da pomenuta inicijativa predstavnika Albanaca na jugu Srbije nije bila na dnevnom redu razgovora sa njima 25. februara. Dodaje da na jugu Srbije već postoje definisani zahtjevi građana prema vladi i da se oni uglavnom tiču poboljšanja ekonomske situacije, te da situacija na jugu Srbije nije uporediva sa onom na severu Kosova. Komentare koji se u Srbiji mogu čuti da zahtevi albanskog korpusa sa juga Srbije postanu glasniji čim se osnaže zahtevi Srbije za sever Kosova i da mogu biti remetilački faktor u briselskim razgovorima, Riza Halimi odlučno odbacuje.
Obzirom da veoma osjetljivi i veoma teški problemi su baš u području Preševske doline, onda apsolutno dijalog može samo da doprinosi rešavanju tih problema i mi samo ukazujemo na probleme sa kojima se ovdje više decenijskom intervalu suočavamo.
Zahtjevi predstavnika Albanaca sa juga Srbije nisu novi. Oni su isticani još za vreme pregovora koje je vodio Marti Ahtisaari. I sada, kada su u toku pregovori o severu Kosova, oni ponovo jačaju, čak se i institucionalizuju, uprkos tome što nije u potpunosti iskorišćen ni već postojeći prostor za manjinska prava koji albanskoj zajednici na jugu Srbije pruža institucija njihovog nacionalnog saveta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. On naglašava da ekonomska nerazvijenost, što je najveći problem juga Srbije, muči pripadnike svih nacija u tom području, pa se ne može rešavati u ekskluzivno etničkom ključu.
ta etifikacija problema Juga Srbije koji jeste i etnički problem, ali je problem i velike nerazvijenosti, velikog broja nezaposlenosti koji praktično je jedan problem koji nije ekskluzivno samo albanski, nego tišti i Srbi i Rome koji tamo žive. Mislim da se to prenebregava u ovoj situaciji. Prenebregava se jedna serija jako velikih instrumenta koji su i međunarodne zajednice, i pre svega Vlada Republike Srbije u posljednje vreme koristila kako bi koliko je to moguće poboljšala život građanima na tom delu, pre svega Albancima. Ne kažem da su sve te mere dale uspeh kako su svi to možda želeli, ali čini mi se da taj jedan paralelizam, mislim da rečeni dobro, ni Albancima na jugu Srbije u njihovom razgovoru sa Vladom Republike Srbije u rešavanju njihovih dnevnih problema, a svi oni ne čini lakšim razgovor u Briselu i mislim da otežava istu poziciju samih Albanaca iz Prištine, odnosno iz Kosova, koji na neki način sada moraju da vide kako da se uopšte postave prema zahtevima Albanaca s juga Srbije, a međunarodna zajednica čini mi se taj paralelizam u ovom trenutku nikako ne odobrava.
A na komentare da je situaciju na severu Kosova nemoguće preslikati na jug Srbije i zato što Albanci u tom području imaju većinu samo u Preševu, Riza Halimi odgovara.
Svim dosadašnjim popisima koje je Zavod za statistiku ovde organizovao, Albanci u Bujanovcu čine preko 55% stanovništva, Srba ima 29% i drugi su Romi i pripadnici drugih nacionalnih manjina. To su službeni podaci Zavoda, ali ima pokušaja da se manipuliše ovakvim podacima zbog toga što nismo uspeli da se dogovorimo o popisu koji bi se ovde normalno obavio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev u službenoj posjeti Hrvatskoj. U centru pažnje su privredne teme i saradnja. Posjet, međutim, nije prošao bez protesta i upozorenja nevladinih organizacija da hrvatske vlasti saradnjom sa Azerbejdžanom daju legitimitet kršenju ljudskih prava u toj kavkaskoj zemlji, pripremio Eni Zebić.
Potpisivanjem predsjedničke deklaracije potvrđeni su dobri odnosi i otvoreno za suradnju dviju zemalja. Zajednički je zaključak nakon razgovora hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i njegovog gosta, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. Ivo Josipović.
Današnji ugovori i memorandumi koji potpisuju naše vlade, na kojima im treba čestitati, su znak da se evo deklaracija koju smo potpisali već na neki način provodi u praksi.
Dvije su države zainteresirane za stabilno i sigurno okruženje, kako na Kavkazu, tako i u jugoistočnoj Europi, dodao Josipović.
Hrvatska podupire mirno rješenje pitanja Nagornog Karabaha i ostalih područja koja su pod okupacijama. Zalažemo se za primjenu međunarodnog prava i za mirno rješenje.
Azerbejdžanski predsjednik posebno je naglasio hrvatsku potporu azerbejdžanskoj poziciji oko Nagornog Karabaha. Treba poštivati rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koje se odnose na Gorno Karabah i drago mi je što su stavovi naše dvije zemlje o tome identični, kazao je predsjednik Alijev. Potpisano je više međudržavnih ugovora o suradnju gospodarstvu, kulturi i znanosti, a dvojica predsjednika susrela su se i sa hrvatskim gospodarstvenicima zainteresiranim za poslovanje sa Azerbejdžanom. Hrvatska nudi brodove i željezničke vagone, a čini se i da je uključivanje Hrvatske u TAP Trans-Adriatic Pipeline kao dobavni pravac za azerbejdžanski prirodni plin do Europe gotova stvar. Nevladine organizacije za ljudska prava prosvjedovale su danas u Zagrebu zbog posjete azerbejdžanskog predsjednika. Željeli smo novinare, političke elite i širu javnost upozoriti na zabrinjavajuće stanje ljudskih prava u Azerbejdžanu, a posebice slobode izražavanja i mišljenja, kazala je za naš radio programska voditeljica Zagrebačkog centra za mirovne studije Sandra Benčić.
Velik broj ljudi je u zadnjih 10 godina, ali posebice i u zadnje 2-3 pritvaran, zatvaran, hapšen i osuđivan na po nama zaista drakonske kazne, bilo zbog organizacije prosvjeda, bilo zbog toga što su izražavali drugačije politička stajališta od vladajuće elite, posebno nego što ih izražava predsjednik Azerbejdžana.
Posebnim prosvjednim pismom javnosti se obratila i Kuća ljudskih prava. Predsjednica upravnog odbora Kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka kazala je za naš radio kako prosvjeduju zbog potpunog ignoriranja od strane hrvatskih vlasti svjetski poznatih ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Azerbejdžanu.
Ove godine slijede izbori, potpuna represija, evo u veljači je donesen novi zakon kojim se onemogućava gotovo djelovanje svih ljudsko-pravaških organizacija, zabranjena je registracija centra koji bi se bavio promatranjem izbora i poštivanjem nekakvih osnovnih standarda demokratskih, a mi s druge strane evo široke ruke i raskrinjeni dočekujemo takvog predsjednika i još smo ponosni što ga imamo kod sebe.
U pismu se upozorava hrvatske vlasti da sklapanjem međunarodnih ugovora sa zemljama koje ozbiljno krše ljudska prava daju legitimitet tim radnjama te postaju suodgovorni za međunarodne povrede ljudskih prava. Uočili smo da dužnosnici Azerbejdžana spremno ulažu financijska sredstva u projekte drugih država ili ih čak bespovratno poklanjaju, a za uzvrat traže zatvaranje očiju i šutnje o brojnim kršenjima ljudskih prava koja se u njihovoj državi svakodnevno događaju, stoji u pismu. Držat ćemo izuzetno sramotnim činom svako prešućivanje istine i povlađivanje hrvatskih političara azerbejdžanskom predsjedniku, zaključuje se u izjavi Kuće ljudskih prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović i protekle sedmice vrijedno skupljao i obrađivao sve važnije događaje, ponajprije u Srbiji, ali i u regiji.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u martu, drugu nedjelju zaredom, izabrali ste odlomke iz afere Što pažnju zaokuplja pod naslovom Mleko nikad zdravije. Bio je to
predlog broj 1.
Ono što je najvažnije u ovom trenutku i to je da je mleko ispravno.
Obogaćeno aflatoksinima, tako pijemo, želite da govorimo.
U zemljama Evropske unije takav ministar više ne bi obavljao takvu dužnost.
Okupljeni proizvođači su prosuli nekoliko stotina litara mleka.
Imam tri sina i sve trojica piju to mleko koje mi proizvodimo. I sve trojica su, hvala Bogu, i živi i zdravi, nema tu nikakvih problema.
Hoćete da vam kažem ko vam je uzrok problema? Ti isti koji su meni nudili pare, dali su nekom drugom, ja sam objavio rezultate.
Nisam rekao da mi je nuđen pare, nego da sam imao sastanak na njihovu inicijativu sa preporukom da ovo ne treba se objavi. Znači, možda sam rekao tamo afektu.
Prva dva, tri dana manje se kupovao sir i kajmak, a sada je, kažu prodavci na pijacama, situacija gotovo kao pre početka priče o aflatoksinu.
I na listi predloga za sedmicu od 1. do 8. marta krećemo sa istim.
Predlog broj 1.
Koncentrat aflatoksina. Još od čuvenog biomeda na tržištu se nije pojavilo nešto što toliko poboljšava zdravlje, osvežava ten, osnažuje kosti, popravlja vid i sve ostalo. Potrebno je što ranije krenuti sa upotrebom, dakle dajte ga odojčadi, ali primetni napredak ne očekujte odmah.
Ne može se donositi konačna ocena.
Što znači, pratite čedo kako raste uz koncentrat dobijen iz buđavog kukuruza, posredovanjem krava, pa računajte.
Naravno da svaka zemlja ima svoju kontrolu, ima svoju organizaciju.
Sve kako ministar poljoprivrede Goran Knežević preporučuje, jer u ostalom...
Mislim da je ministar Knežević zadužen za poljoprivredu.
Jasna je ministarka energetike Zorana Mihajlović, no morate biti obazrivi. Za odojčad je idealan onaj koncentrat koji sadrži za nijansu više od 0,05% aflatoksina. Može da ide i do 0,06, na primjer. To bebama prija. Sve piše u pravilniku.
Srbija je izuzetak u regionu. Za samo desetak dana dva puta menja uredbu o nivou aflatoksina u mleku.
To je zato što su naše bebe posebne čvrstine prekaljene u retkim uslovima, pa za njih važe i posebna pravila, nikako evropska.
Mi treba da budemo eurorealisti.
A to će dalje značiti da za starije imamo posebne tipove spasonosne materije sa oznakom M1 i u specijalno pakovanoj ambalaži, te sitnim slovima ispisanim na poleđini u zagradi između 0,05 i 0,5% treba da koriste isključivo adolescenti kojima snaga svakodnevno raste, pa se taj proces ubrza i to ako se nabavlja na veliko u sljedećoj proporciji.
1 do 5 kg po toni hrane.
Ako odlučite pa im ipak ne servirate koju kašičicu aflatoksina, vaša je odgovornost i pre ili kasnije ćete sami sebi priznati.
Da smo zatajili, da smo mogli
na vreme reagovati.
Na primjer, čim vam je pulen u teretanu krenuo, a vama na pamet nije palo da mu uz dodatak ishrani poslužite aflatoksični sublement. I nije vam opravdanje ako su potomci odbijali da ujutro na gladan stomak popiju po šolju ugrejanog mleka sa koncentratom.
7-8 dana mleko smo bacali, sada radimo s mlekom.
Kako šta? Ruke na leđa pa im sipajte u grlo, a ako neće baš da gutaju, može i na kašičicu da se daje, jer to vam dođe isto kao
mleko u prahu,
što je zapravo koncentrovani aflatoksin koji je posebno dragocen za ljude srednje dobi. Korisnici potvrđuju izuzetne efekte.
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve, stvarno.
Gospođa ima između 40 i 50 godina i svaki dan uzima pomalo koncentrata, sve po preporuci ministarke Verice Kalanović.
Nećemo poremetiti zdravlje.
Da pače, to je preparat koji Bistrium diže ili spušta pritisak već po potrebi, ali samo pod uslovima da uspete da pronađete vrlo deficitarni tip aflatoksin od 5% uzgajan na sušnim poljima leta 2012. koji se prodaje samo u Srbiji i to bez recepta, a može da se nađe i na pijacama gde na kantar mere koliko da treba za vas i ukućane.
Apsolutno, svi pijemo mleko, živimo normalno, pušimo, pijemo.
Razdor unosi samo to što deca ko deca pobrkaju pa posegnu za onima od 5%, neće ni to da im škodi, ali slabiji efekat, baš kao što ni onaj od 0,05% ništa ne pomaže, ali i ne koristi starijima. Ta zbrka čini se i sasvim razumljiva jer
čini se da previše cifara zbunjuje,
jer su se koškanja i prepirke ponegde i bukvalno svađe uselile u srpske domove, dana u dan, sve dok nisu prerasle u žučne rasprave.
Znači, mi ćemo piti sa 0,5, a oni sa 0,05.
Ne, i vi ćete piti sa 0,00 kad bude tako. Sad ćete piti mleko i preko 0,05.
Ta konfuzija je toliko maha zahvatila da je intervenisao i prvi vicepremijer Aleksandar Vučić.
Biće smenjeno najmanje 4 ljudi.
I to odgovornih za neadekvatna grafička rešenja zbog kojih na pakovanjima aflatoksina u tečnom i praškastom stanju nije stajalo koji je za mlade, koji za stare, a koji za Uniju.
Rezultati analize pokazuju da vrednost aflatoksina u svim uzorcima prelazi maksimum od 0,05 mikrograma po kilogramu.
Kada su u regionu videli kakav je biznis Srbija razvila sa sve popularnijim preparatom, panika ih uhvati da će to da sahrani njihovu poljoprivredu, pa povukoše odsečan potez.
Zemlje iz okruženja zabranile su uvoz mleka koje je iz Srbije.
I ne samo to.
Stigla je potvrda da će Crna Gora vratiti 500 tona mlijeka.
I to zato jer im uvaljena količina nije imala, zamislite, ni mikrograma aflatoksina.
Nije to,
sneveselio se vicepremijer Vučić,
niči život ugrozilo,
ali ni pomoglo, zbog čega je ministar Knežević pozvan na konsultacije.
Predsjednik je meni rekao određene stvari, razgovarali smo o tome kao što vidite dosta dugo.
Čitava dva sata tokom kojih je ministar vicepremijera pokušavao da uveri da su svi tipovi mleka bili obogaćeni upravo planiranim korisnim količinama aflatoksičnog koncentrata. Kako se onda dogodilo da ga svuda fali, niko ne ume da objasni, mada se svašta priča.
To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
U svakom slučaju, aflatoksin još malo pa punih mjesec dana sa nama.
Predlog broj 2.
Kada su tog jutra srbobranci ustali, krenuli po mleko i hleb, da i po mleko, sa namjerom da usput svrate i na biračko mesto kako bi glasali za jednog poslanika u Skupštini Vojvodine, zbunjeno su posmatrali prolaznike. Srbobran je mali, svi se znaju, ali tog jutra ni jednog poznatog lica.
Preko noći je varoš postala brojnija za preko 1000 lica, što je stvorilo tenzije na ulicama sva tri naseljena mesta u opštini.
Taj nezabeleženi populacioni bum, naravno, imao je posljedice i na biračkim mestima, sada pretesnim za sve upisane glasače. Tu jedan drugog očepi, treći prvog mrko pogleda, a četvrti drugog skoro pa ošamari. I
iz pokrajinskog odbora DS javljaju da je u nadelju fizički i verbalno maltretirana Izabela Šerić, a da su turi povređeni Goran Belinski i Ilija Gazepov, zbog čega su prebačeni u bolnicu u Vrbasu.
Pitali ih da li je bilo baš tako.
Ne, naravno, do fizičkog kontakta nije došlo u tom smislu, zaista sem toga što smo se, da kažem, malo otimali za torbolj, nisam žela da dozvolim da neko radi nešto na što nema prava.
Došlo je do koškanje, ja sam odmah zaustavio auto na ulici, izašao i počeo da ih razdvajam. Mene to niko nije slušao, to je mlado jako, odgurnuli me.
I samo što birališta nisu zatvorena.
U turi lakše je, kaže se u policijskom saopštenju povređen Mirko Slavulj.
Tu se stvari usporiše pa se otvori diskusija šta se i što se zbilo u Srbobranu i Turiji. Nadaleko čuveni ekspert za aflatoksin iz Srpske napredne stranke Goran Knežević izneo je svoje mišljenje.
U Srbobranu je očigledno bilo problema zbog želje Demokratske stranke da pokaže da još uvek ima kredibilitet pred građanima.
A jedan od načina bio je i taj što su poslali portparolku Aleksandru Jerkov na izborno lice mesta.
Policajac mi kaže, pa gospođo, mi ne možemo isključiti vozilo iz saobraćaja zbog jedne tuče. Ja sam završila komunikaciju sa tim policajcem.
Predlog broj 3.
Pa opet o batinama. Bivši kapitan Leskovačkog zdravlja Ivan Mitić, kada je primetio da se nešto dešava u dvorištu ispred restorana u kome je sedeo, iako to nisu bila njegova posla, ustao je i izašao pred tu sabrane policajce. Kada ga pripadnici snaga reda uočiše...
Nisam uspio ni da izađem u bašti restorana, neko me je strepao, dobio sam udarac u predelu leve strane, oborili su me dole na beton, stavili mi lisice na leđa, sedeo minut dva, ja sam ih molio, pokušao da mi skinu lisice, međutim nisam uspio u tome. Kad smo borili, proteza mi ispala, proteza je polomljena, sad sam nesposoban i da hodam sa tom protezom.
Šta je Ivan Mitić skrivio? Pitate se sad.
U policijskoj upravi u Leskovcu potvrdili su da je Mitić te večeri priveden i da mu je napisana prijava za nenošenje lične karte.
Dobro ste čuli.
Predlog broj 4.
Malo bledi u sećanju, jel da? Eh, taj Miša Banana. Koliko juče treslo se tlo pod nogama premijera i šefa policije Ivice Dačića, a sve zbog susreta sa jednim od lidera narkoklana Šarić, onog kog svi znaju po nadimku Miša Banana, a već danas Milorad Veljović postade ponovo direktor policije.
Mediji su pisali da se premijer Ivica Dačić protivi imenovanju Veljovića i želi da na to mesto dođe zamenik direktora BIA Dragan Marković.
Al se Dačić, pišu mediji, zapravo ne pita.
Odustajanje od njega, kao i reizbor Veljovića, prema uredniku nedeljnika Vreme Filipu Švarmu, pokazuje da je Vučić taj koji i u policiji određuje ko će biti njen direktor.
Ipak ovo je čitav sukop, odnosno afera Banana, na neki način proistekla je oko izbora direktora policije.
Pa da čujemo i Dačića.
Moj cilj jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude najbolje ministarstvo u vladi Republike Srbije.
I bit će sa direktorom Veljovićem.
Reizbor su komentarisali i u nezavisnom policijskom sindikatu, tvrde da Veljović ne samo da ne ispunjava uslove za postavljenje, već da se protiv njega vodi najmanje jedan krivični postupak i da je zbog toga izabran mimo zakona.
Ih, ko da ne znaju da ovim stvarima nije zakon to čega se treba držati.
Predlog broj 5.
O, kakve su samo planove osmislili.
Stavljamo obrazovanje i izgradnju infrastrukture u centar naše pažnje.
Otkrio je Božidar Đelić samo ključne detalje iz plana srpskog preporoda koje je njegova Demokratska stranka osmislila malo više od pola godine, kako je priliku propustila da isti plan u život sprovede. Pri tome ima nešto bitnije od svega pobrojenog.
Da standardi rad, standard...
Polako, idemo ponovo.
Da standardi rad, standard...
Da se razumemo.
Da standard naših građana ponovo počne da raste.
Pitale bi demokrate ako treba da se sve to u delo sprovede, ali najcrnje slutnje su se obistinile.
Dug za kredit dobijen od Razvojne banke Vojvodine koštao je Demokratsku stranku blokade svih računa do okončanja prinudne naplate dugovanja, koja prema beogradskim medijima iznose oko 335,4 miliona dinara.
Mala nužda jedan, a velika dva.
Ma dinar po dinar, pa će da se reši.
Dva dinara, druže.
I tako dok je DS-u preostalo da ubira na sve strane, svi veruju da će da se nađe neka sitnina za iskrsli problem, pa pitali potpredsednika Bojana Pajtića.
Blokada računa će biti prevaziđena, Demokratska stranka sigurno neće ostati dužna nikom i to će biti prevaziđeno obezbeđenjem, odnosno pribavljanjem adekvatnih sredstava obezbeđenja.
Ponekog još zanima kako se toliki dug napravi, pa opet Đelić.
Kao sve stranke, mi smo se zadužili za ovu kampanju. Očekujemo već dva mjeseca da Ministarstvo finansija nada odobrenje da sredstva koje dobijemo iz budžeta za pokrivanje troškova budu usmereni na banku.
Šta će, ljudi moraju da se strpe, mada iskreno ako ministra finansija čekaju, mrka kapa. Mlađan Dinkić.
Ali ono što me jeste zaprepastilo, kako je moguće da je ova stranka dobila uopšte kredit više milionski u evrima od Razvojne banke Vojvodine bez sredstava obezbeđenja. To ni jedan privrednik, ni jedan preduzetnik u Srbiji ne može da dobije. a ja znam, pošto je naša stranka tražila kredit za kampanju, nama su tražili da 100% damo depozit za kredit. Mislim da je isto bilo i za radikale i za Srpsku naprednu stranku.
Eh, kako je bilo moguće.
Predlog broj 6.
Baš kako su obećali.
Svečanosti u Narodnom pozorištu prisustvovaće predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik vlade Ivica Dačić, patrijarh srpski Irinej, preko 100 članova diplomatskog kora.
I ne samo to.
Pozvani su i novinari koji su pitali zašto je u Nišu mogla da snima samo kamera RTS-a. Mogla je jer priprema dokumentarnu emisiju o celom projektu.
Što jedan pravi televizijski spektakl, razvučen, dovoljno da ima sve šanse da traje taman 1700 godina koliko ima od Milanskog edikta, ali ipak možda čak i jeftiniji od pozorišnog spektakla najpreizvedenog u Nišu, a potom priređenog u Narodnom pozorištu u Beogradu u ponedeljak uveče, kada se želja ispunila svim savjetnicima, pomoćnicima, PR-ovima i svim drugim prišipetljama ministara, poslanika i vladika, pa i samog predsjednika, da na crveni tepih stanu. Svi došli na Konstantina i svima se svideo, ali ima jedan problem. Ne vredi. Moj rođak sa sela je bolji. Ta serija koju je režirao predsjednikov savjetnik Radoslav Palović samo milinu izaziva i budi svest koliko nam je život divan, te da upravo beogradska pozorišta jesu kriva što imamo utisak da nas prljavština okružuje, te da nam oni baš grade tu strašnu depresivnu sliku stvarnosti. Sam Palović je pomogao da to shvatimo.
Poslije nekoliko decenija, kada su na sceni bili mladi narkomani, mlade prostitutke, invalidi rata i tako dalje.
Fuj sav taj ljudski škart, skoro da ne izreče Pavlović.
Dobijemo nešto što možemo definisati kao čistu lepotu.
Čisto lepo, koliko lepih može biti 100.000 evra na gomili. Još kada ih sve vidite na crvenom tepihu, tako sređene i nasmene, budete sigurni da jeftinije nije ni moglo, te da za honorar reditelja Ljuga Radivojevića i nije trebalo štedeti.
Ja vam kažem, na osnovu kog papira, na osnovu nekog papira da neko rukom ispisivo neke brojke, izvolite. Pogledajte ugovor. Jedino su ugovori validni. Pogledajte ugovore, pa onda pišite o tome koliko god hoćete.
Predlog broj 7.
Četvoro pacijenata iz Ivanjice lečeno je u Čačku, a onda u Kragujevcu. Sumnjalo se da boluju od botulizma, bolesti koja nastaje od trovanja. Ispalo je da su ih pogrešno lečili, ali to nije bio najveći problem. Jedna od pacijentkinja, Gordana Marković.
Ne zameram toliko, zato što neko nije pogodio pravu dijagnozu, svi grešimo. Ali taj odnos, taj ljudski odnos, međuljudski odnos, užasno me povredilo. I to nije samo slučaj, to u većini slučajeva se dešava. Oni ne razumeju koliko je pacijent jadan u tom trenutku.
Nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje GAP-a je za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je bilo ukupno sve. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.